Večer, vítám vás všechny při dnešní biblické hodině. Také ještě dnes a příští středu procházíme apoštolské vyznání víry s dnešním pohledem na církev. Můžeme na začátek našeho společného setkání otevřít píseň číslo 22. Zpívejme 22. píseň. Svůj zrak, svou důvěru, že se můžeme učit od tebe a děkujeme za všechny dary, které si připomínáme a které můžeme prožívat za víru, za lásku, za naději, za dar tvého ducha, za písmo, za církev i za krásný čas, za jaro, za hezké počasí, za zelení, za tvé stvoření. Děkujeme, že tě smíme poznávat a oslavovat. Vyvyšujeme tvé jméno. Amen.
Amen. Amen.
Tak k tomu tématu církve bych chtěl připomenout úryvek z listu apoštola Pavla Efeským. List Efeským se vůbec zaobírá hodně tématem církve, jak z teologického, tak praktického hlediska. A krom jiného zde zaznívají slova ze 2. kapitoly od 19. verše. List Efeským 2.19. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tak i toto je charakteristika Kristovy církve. Můžeme ještě zaspívat další společnou píseň číslo 366. 366. Dostáváme se dnes ke dvěma dalším větám z apoštolského vyznání víry. Věřím svatou církev obecnou a společenství svatých. Ne náhodou jsou slova o církvi součástí toho třetího článku kréda, tedy článku o Duchu svatém. A není náhodou, že přímo na vyznání Ducha svatého navazují. Církev je tak vnímána i v té konstrukci toho vyznání víry v těsném sepětí s působením Ducha svatého. Církev je lidem Božím, vykoupeným skrze Krista, ale dílo spásy uprostřed církve je zprostředkováno působením Ducha svatého. Bez jeho působení, bez jeho vanutí by Kristovo dílo smíření zůstávalo bez účinku. Kristus nás lidi zachránil, Duch svatý jakoby vnáší Kristovu spásu mezi lidi a do lidí. Dar spásy k nám přichází ve spojení s Duchem svatým, s Duchem obnovitelem. A tak je církev nejenom tělem Kristovým a lidem Božím, ale také chrámem Ducha svatého. Podle starých církevních otců je církev místem, kde kvete Duch Boží, tedy rozumějme. Úvodem možná ještě zmíníme, že slova o církvi jsou sice součástí třetího článku o Duchu svatém, ale přece jsou od něj i od těch ostatních předchozích článků i formálně oddělení. Vidíme to ve způsobu, jak je apoštolské vyznání formulováno. Zatímco u osob Boží trojice je vždy zdůrazněno věřím v Boha Otce Všemohoucího i Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, taktéž v Ducha svatého. U zbývajících článků vyznání víry tato předložka v chybí. Tam je prosté věřím svatou církev obecnou, tedy ve smyslu věřím, že existuje církev. Teologové tu správně upozorňují na to, že v církev nevěříme stejným způsobem, jako věříme v Boha. Věříme v Boha, důvěřujeme Bohu, k němu se upíná naše víra především. On je svrchovaným příjemcem naší víry. Víra o existenci církve je kvalitativně jinde, nutně níže. K církvi se neupíná naše víra stejným způsobem jako k Bohu. Tak možná nám to přijde jako taková hra se slovíčky nebo dokonce s písmenky, ale má to svůj význam. Církev je důležitá, je součástí vyznání víry, ale její význam se nesmí přecenit. Tak, jak církev k tomu měla někdy takové náběhy, k těm mocenským hrátkám, jak to známe z církevních dějin. Co je církev? Možná pro zajímavost zmíním, že to slovo církev pochází z řeckého slova kyriake, od slova kyrios, neboli pán, to jsme si připomínali před časem. A znamená to ta, která patří, náleží pánu. Ze slova kyriake pochází i to německé kirche, anglické church, i naše církev. V Novém zákoně se pro církev užívá řeckého pojmu eklézia, které mělo původně sekulární politický význam, svolání obce, svolání občanů k nějakému rozhodování. Svolané shromáždění občanů. Křesťané převzali tento pojem eklézia pro své společenství. Toto řecké slovo označující církev potom přijala také latina, vlastně v tom původním řeckém znění. A v této podobě je i v tom latinském znění vyznání víry. Na otázku, co je církev, odpovídá Nový zákon pestrou mozaikou pohledů. To základní je, že církev je boží lid. Není to zájmový kroužek sympatizantů s duchovnem. Není to předně lidský spolek, který by pojil nějaký společný zájem, i když tam společný zájem jistě je. Církev je lid boží. Lid, který patří Bohu. Bohu jistě patří všichni lidé. Ale církev je už slovy starozákonními zvláštním božím vlastnictvím. Na to navazuje i apoštol Petr v prvním listě. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Církev jako lid boží, zvláštní vlastnictví, lid mu náležející. To, že je církev lidem božím, není dáno její zásluhou. Církev se nikdy nesmí považovat za lepší kastu, za lepší lidi a povyšovat se nad ostatní. Byť se církve v tom lepším případě snaží udržovat ve společnosti ten vyšší standard morálky a duchovní kvality života, nikdy to není důvod k povyšování se. Bible dává zcela jasně najevo, že církev není lidem božím proto, že by byla lepší, ti lidé tam by byli nějak lepší než ostatní, ale pouze z boží milosti. Už těm starým Izraelitům bylo jasně řečeno, že jsou božím lidem, ne proto, že by na nich samých bylo něco extra, ale proto, že si je Pán Bůh zamiloval. Podobně církev v Novém zákoně. Apoštol Pavel vybízí efeské starší, aby střežili boží církev, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Skutky 20:28. Církev je lidem božím ne pro své zásluhy a přednosti, ale pro milost a oběť Kristovu. K jiným výrazným pojmům pro církev se v Novém zákoně užívá například tělo Kristovo, nevěsta Kristova, boží dům, boží chrám, také stádo ovcí a jiné. Křesťané se v dějinách neptali pouze po tom, co je církev, ale také, kde je církev, nebo kde se děje pravá církev. Tato otázka nabyla na významu zejména v době, kdy se křesťanstvo začalo dělit na různé proudy. Pohled římskokatolický, pravá církev je tam, kde se uchovává plnost svátostného života. Sedm svátostí, křest, večeře páně, eucharistie, běžmování, svěcení kněží, manželství, pomazání nemocných, svátost smíření nebo zpověď. A důležité přitom je, že církev žije ve společenství se svými biskupy, v čele s biskupem římským. Důraz je přitom položen na apoštolskou posloupnost, tedy že každý katolický biskup je jakoby následníkem dalších biskupů, kteří byli před ním, až k apoštolům. Podle tohoto pojetí je církev duchovní nástupkyní apoštolů. Církve reformační přinesly silnější důraz na zvěstování evangelia, božího slova. Pravá církev je tam, kde se pravdivě a věrně zvěstuje boží slovo a vysluhují svátosti. Dvě, tedy křest a večeře páně. Církve ovlivněné reformovanou kalvinskou tradicí přidávají k podstatným znakům církve ještě církevní kázeň podle Božího slova. Viz i naše jednota bratrská, ale vlastně už i husitství. Novější církve vzešlé z reformace, především církve probuzeneckého typu, přidávají podstatným rysům církve i znovu připomínají i misijní poslání církve. Křesťané se také ptali, krom toho, co je církev, kde se děje církev, také na to, kdo tvoří církev, kdo je členem církve, kdo je údem těla Kristova. Zde můžeme zmínit tradiční, byť nepřesné a takové spíše pracovní dělení na církve, takzvaně lidové, kde se členem církve stává člověk křtem, často už svým narozením se rodí do církve a prochází tím životem v církvi. A pak jsou tu církve takzvaně vyznavačské, kde je za člena církve pokládán ten, u koho bylo rozpoznáno znovu zrození z Ducha Svatého, pokání a osobní víra v Ježíše Krista. Nechci nějak dál tuto otázku komentovat. Můžeme se podívat na už to samotné znění toho apoštolského vyznání víry, co tam o církvi zaznívá. Jaké jsou atributy církve podle toho kréda? Zaznívají tam dva, že církev je svatá a obecná. Tak to ti otcové tehdy nějak považovali za podstatné vyjádření o církvi. Tedy ke svatosti církve. Svatost církve je v apoštolském vyznání zastoupena hned dvakrát. To svatá církev obecná a pak ten další článek společenství svatých. Ta slova o svatosti církve nás tam možná trošičku dráždí. Jednak nám to může navozovat kult svědců v římskokatolické tradici nebo v pravoslavných církvích. A jednak se nám nějak nezdá při pohledu na církev v jejich dějinách, že by byla kdo ví jak svatá. Spíše naopak, to někdy není veselé čtení církevních dějin. Tak jak vyznávat svatou církev obecnou a společenství svatých? Nejprve třeba připomenout, že pojem svatá je už pojem biblický. Není to až nějaký projev velikášství pozdější církve. Je to už časté Pavlovo oslovení zboru, kterým píše svatí. V ekumenickém překladu je to často překryto překladem bratři. Ale doslova je tam svatí. Je to možná trochu obtížné přijmout, ale i to patří k Božímu pohledu na nás, svatí. A to nejen jako cíl, ke kterému máme spět, ale i jako stav, ve kterém se nacházíme. Věříme-li v Ježíše Krista. Církev je svatá. Často nás od podobných myšlenek odvádí pohled na realitu života církve, kde je mnoho nesvatého. A tady často upadáme do omylu. Myslíme si, že když církev není úplně stoprocentní, perfektní, když někdy i selhává, tak ji přece Bůh nemůže vnímat jako svatou. Musíme se naučit rozlišovat mezi tím, co se v teologii někdy nazývá Božím indikativem a Božím imperativem. Asi nám to nejsou neznámé pojmy. Indikativ zmluvnice, to je oznamovací způsob, že něco je, něco se děje, něco je. A imperativ, to je způsob rozkazovací, něco udělej. Co se týče svatosti církve, používá Pán Bůh jak indikativ, tak imperativ. Indikativ zní, církev je svatá. Imperativ zní, církvi tak tedy buď svatá. Ano, církev je svatá. Ovšem ne v tom smyslu svatosti jako nějakého duchovního heroismu, ale svatá proto, že její poskvrněný šat byl umyt v krvi Kristově. A i když je na našem životě ještě mnoho šmouch a mnoho oblastí krůstu, Pán Bůh se na nás nedívá jakoby přímo, ale skrze Krista, který je vaším posvěcením. Věříš-li v Krista, pak si v Božích očích svatý. Tak například Pavel psal křesťanům v Korintu, církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kdo vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv jinde či u nás. No, pokud něco vyniká ze života korinské církve, pak je to množství problémů, mravních deliktů, které se tam vyskytovaly. Kolik měl Pavel s korinskou církví práce a trápení, přesto je ve vstupním pozdravu svého listu nazývá svatým. A to nebyla ironie. I ta selhávající obec korinská je svatá, je Božím lidem. Ne pro jejich zásluhy a skvělost, ale protože navzdory vší té lidskosti je mezi nimi Kristus. Připomíná to korinským Pavel hned zápětí, Kristus je vaše posvěcení. Ovšem svatost není v Novém zákoně jen božský indikativ, oznamovací způsob, že církev je pro zásluhy Kristovi svatým Božím lidem. V reálu často církev svému učení a postavení neodpovídá. Proto musí zaznít i imperativ. Možná nejvýstižněji slovy knihy Zjevení, kdo jsi svatý, posvěť se ještě. Kdo jsi svatý, kdo jsi již očištěn vírou Krista, kdo jsi Kristu, oddělen pro Krista, posvěť se ještě, ať se to tvé nové postavení před Bohem projeví v praxi. Už na stránkách Nového zákona vidíme, jak Boží dar svatosti se někdy rozchází s životem církve. A jak je zde veden ustavičný zápas o to, aby svatá Boží církev skutečně byla svatou církví. Církev tedy můžeme vnímat z jedné strany jako stav a z druhé strany jako neustálý proces. Církev je svatá, protože ji posvěcuje Kristus svou přítomností. Ale církev také má být svatá, protože je v ní mnoho ještě stále nesvatého. Druhým atributem církve v apoštolském vyznání je, že je obecná. Věřím svatou církev obecnou, doslova katolickou. Tedy ne ve smyslu římskokatolická, jakési konfesijní vymezení, ale to slovo katolická v původním významu znamená prostě všeobecná. Bez nějakého denominačního zaměření tehdy. Co nám chce říci důraz na všeobecnost církve? Je to připomenutí univerzálnosti křesťanské církve. V tom je jiné pojetí lidu Božího ve starém a novém zákoně. Ve starém zákoně je Boží lid silně vázán na národ, že? Na Izrael. Je tu Izrael a pohané, ten malý národ Boží a to moře pohanských národů. Jistě, že zde byli časem všelijací proselité sympatizanti a bohabojní, kteří s židovstvím sympatizovali nebo se k němu přímo přidávali, ale těžiště bylo v národě. Tak je to vlastně dodnes. Ježíš ovšem vysílá své učedníky ke všem národům, čímž pokládá základy katolicity, tedy všeobecnosti církve. Církev je obecná, není spjatá s konkrétním národem, jde napříč národy, napříč světem. V dnešní době mnoha církvích zde můžeme použít k pojmu všeobecnost církve i toho pojmu ekumenicita církve. Teolog Jan Milič Lochman připomíná, že žádná církev, ta denominace, konfese, nemá katolicitu propachtovánu, tedy pronajatu pouze pro sebe. Nemůže si ji nárokovat, že ta jediná je ta svatá církev obecná, a to ani církev římskokatolická, která má tu všeobecnost přímo ve svém názvu a asi nejsilněji k té ideji všeobecnosti tíhla a tíhne. Důraz na všeobecnost připomíná, že církev je společenstvím, ve kterém jsou a mají být překonány mnohdy velmi silné hranice a zdi mezi lidmi a národy. Pohyb k církvi obecné vidíme už v počátcích apoštolského působení, kdy Pán Ježíš předává své pověření, budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, to ještě rozuměli, ale potom v Samařsku a dokonce až na sám okrsek země. Nebyl to snadný přechod od židokřesťanského nacionalismu ke katolicitě všeobecnosti církve. Velkou roli zde sehrál apoštol Petr, který prolamuje jakoby tabu, zvěstuje evangelium pohanu Kornéliovi, tomu setníkovi, ale zejména apoštol Pavel svými misijními výboji po celém východě Středomoří. Teologický základ všeobecnosti církve položil apoštol Pavel například v listu Efeským, kde popisuje, jak z Žida a pohana byl v Kristu vytvořen jeden nový člověk. Cituji z Efeským 2.13 a 16. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, tedy pohané, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastavil mír po pokoji. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Křesťanství je univerzální poselství o Boží záchraně všem lidem a všem národům. Církev má všeobecnost přímo ve výjimku. Avšak církve k tomu, co je v jejich vlastních duchovních základech, musí znovu hledat cestu v ekumenickém hnutí. Ale to je další kapitola. V apoštolském vyznání víry zaznívá ještě jeden výrok týkající se církve, a to je ta charakteristika, je to společenství svatých. Svatých obcování, sanctorum, komunionem. Co je zde připomenuto? Ve slovech společenství svatých slyšeli v dějinách křesťané především tři důrazy, které mohou všechny nás nějak obohatit. První řecká tradice, možná pravoslavná, zde vidí předně účast na svátostech. Má to svou logiku, protože to latinské slovo sanctorum, společenství svatých, sanctorum, lze přeložit jako svatí, věřící tedy, anebo jako svaté věci, tedy především svátosti. Pravoslavní slovo, které slyší společenství svatých věcí, svátostné společenství Božího lidu. Jistě se tu ozývá silný svátostný ohlas, blízký právě církvi pravoslavné i římskokatolické. Nicméně i církve protestantské zde mohou slyšet důležitý důraz. Církev má účast na svatých božích věcech zpřítomňovaných i formou svátostí. Především svaté večeři páně, kde je ten prvek společenství zvýrazněn obzvlášť. Druhý výklad, pravděpodobně ještě starší než ten předchozí, v tom společenství svatých slyší prostě to, co se asi nám vybaví, vztah věřících a vzájem. Niketas z Remeše asi žil přibližně v letech 335 až 414, napsal, co je církev jiného, nežli shromáždění všech svatých. Od počátku světa tvoří církev patriarchové, proroci, mučedníci a všichni ostatní spravedliví, kteří žili nebo žijí, či v budoucnu budou žít, poněvadž nesou pečeť jednoho ducha a byli učiněni jedním tělem, za jehož hlavu byl prohlášen Kristus, jak praví písmo. Důležité v tomto citátu je povšimnout si té nadčasovosti společenství svatých, kteří žili nebo žijí, či v budoucnu budou žít. Ti všichni patří do společenství svatých. Zjevně se tu míní společenství svatých obepínajících prostor a čas. Někdy křesťané hovoří o takzvané církvi bojující a zvítězilé. Církev bojující, to je církev v přítomné realitě ještě uprostřed zápasu. Církev zvítězilá, to je společenství těch, kteří již zemřeli a jsou s Kristem. A důraz na společenství svatých tu chce ukázat, že je tu spojení mezi církví bojující, církví na zemi a církví zvítězilou, církví v nebi. Církev je společenství nejen v prostoru, ale i v čase. Rozuměli tomu i staří Izraelci, když umírali, tak věřili, že se připojují ke svým otcům. Vědomí společenství napříč generacemi bylo v Izraeli velmi silné. Je a má být silné i společenství církve. Nový zákon vede například k tomu, abychom nezapomínali na ty, kdo nás předešli. Ježíš se modlí i za ty, kdo přijdou a uvěří skrze svědectví apoštolů. Prostě společenství svatých je širší pojem, než třeba to jedno konkrétní shromáždění v nějakém městě. Ten důraz na ekumenicitu dějin je velmi důležitý. Uzavíráme-li se totiž jako křesťané, ať už v prostoru nebo v čase, sami do sebe, tak duchovně chudneme. Potřebujeme vědomí širokého společenství svatých. Potřebujeme dialog s minulostí, odkazem otců a nezapomínat na ty, kteří nás již předešli do Boží slávy. Ovšem i myslet na generace přicházející a zanechat odkaz za svým. A třetí a asi nejběžnější výklad společenství svatých, to je společenství současníků. Tak jsou v Novém zákoně označováni jako svatí konkrétní křesťané jednotlivých sborů. Prostě bratři a sestry v Korintu, v Efezu a jinde. Je tu položen důraz na bratrský charakter víry. Obraz společenství svatých podává už v počátcích křesťanství první sbor v Jeruzalémě, který proslul svou solidaritou, kdy věřící neváhali prodat své statky, aby se měli o co podělit s potřebnými. Bylo to společenství svatých v duchu společenství lásky, vzájemnosti, solidarity, péče. Jako takovou ilustraci k tomuto pojetí církve podává Jan Lochman legendu o svatém Vavřincovi. Asi neznáme v našich kruzích, ale byl to údajně křesťan, který se staral o chudé v Římě. Kolovala tehdy prý pověst o tom, že církev má někde ukryty bájné poklady tajné poklady, ukryté poklady, nějaké zlato. Při pronásledování roku 258 byl Vavřinec císařem Valeriánem vyzván, aby tyto skryté poklady církve vydal. A Vavřinec šel a přivedl před císaře slepé, chromé, mrzáky, epileptiky a řekl císaři, zlato, po kterém prahneš, je příčinou mnoha zločinů. Jeho lesk je klamný. Pravé zlato je světlo světa Ježíš Kristus. Tito však jsou děti světla a pravý poklad církve. Její zlato, perly a drahokamy. Tak je to jedna z křesťanských legend, která má možná nějaký pravdivý základ, ale spíš slouží jako ilustrace, která osvětluje význam, jeden z významů, co to znamená společenství svatých jako solidární společenství lásky. Důraz na společenství církve, společenství svatých, ať už mu porozumíme ve smyslu společenství při svátostech nebo společenství všech křesťanů všech dob, a nebo jako solidární společenství věřících v lásce, to vše je velmi důležité také pro nás v naší silně individualistické době. Potřebujeme společenství svatých, společenství církve. Je to veliký boží dar. Společenství církve je při vší lidské slabosti mocným duchovním nástrojem k pozbuzování, růstu a vůbec k záchově křesťanů. Neobejdeme se bez církve. Duch Boží vede jedním dechem ke Kristu i do společenství církve, Kristova těla. Takéž můžeme i ve společenství naší církve, i našeho konkrétního sboru, prožívat Boží pomoc, posilu, duchovní růst, růst ve svatosti i v lásce. Amen. Zpívejme píseň číslo 368. 368.
Thank you.
vyjádřit vděčnost za dar církve, její rozmanitosti, za náš sbor, zároveň prosit za církev v tomto světě, v našem městě, také za náš sbor a jeho život, duchovní život i za naše svědectví. Tak se stišme podívat.
Děkujeme ti, Pane Bože, Otče náš, za to, že jsi probudil svůj lid na světě k té reformaci, která znamenala návrat k tvému slovu od všeho toho, co v církvi se stalo z toho lidského domýšlení a plánování. Děkujeme za to, že máme tvé slovo, ten nový zákon, ty epištoly a Pavlovi také, kde to máme jasně řečeno, co to znamená svatě žít, co to znamená být podobní Kristu, usilovat o to, abychom jeho následovali. On řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. A my máme opravdu na něho hledět a také potom vždycky se ptát, jak by Kristus jednal v našem případě a podle toho se také řídit. Děkujeme, že nás vedeš k té vzájemné lásce. Děkujeme ti také za naši církev, za její vznik, za ty vzácné svědky, kteří dali vznik opravdu těm zborům, k živým a misijním, a prosíme, aby se nám zachoval tohoto ducha a aby se také to rozvlažení rozšířil do všech ostatních církví, které to potřebují. A prosíme také za tu katolickou církev, aby neodsuzovala tak všechno ostatní, co není podle jejich pravidel, aby se nevracela víc k slovu tvému. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, tak musíme myslet na tvá slova, kde jsi řekl, že kdykoliv a kdekoliv se sejdou dva, v tvém jménu, že ty budeš uprostřed nich. A tak tě prosíme za to, aby tak jsme při zachování své vnitřní svobody, názorů, přístupů, temperamentu a všeho ostatního dbali vždy na to, mysleli na to, že nás má spojovat tvůj duch, že právě v duchu jsme jednotní a že máme vykazovat před světem lásku a ne křik hádek a nejednoty v názorech a nevím, a všeho toho, co z toho pramení. Prosíme tě, Pane, za to, aby skutečně jsme byli tvým společenstvím, který tak na kterým se ty oslavuješ, na kterým tak i ukazuješ, jak je dobré chodit s tebou, stát před tebou, jak je dobré ctít tvé pravidla života. Prosíme tě za to, aby si tak přidával svého ducha, aby si tak promanul našim národem, aby tak tebe poznali. Prosíme tě za to, aby jsme byli tvými nástroji, aby jsme si uvědomovali, že jsme bez tebe opravdu těmi neužitečnými služebníky, že je potřeba, aby si nás naplnil tvým duchem, aby jsme na tebe očekávali, aby jsme nic neuspěchali, ale očekávali na tebe. Prosím tě za to, aby si byl se všemi, kteří se cítí nesvobodně, kteří tápou ve svých životech, Pane, jich mnoho. Prosím tě za všechny staré, kteří končí se životem a nemají klid a pohodu. Prosím tě za to, aby jsi byl se všemi, kteří tak jsou v neschodách ve svých rodinách. Prosím tě za naše děti, za to, aby tebe poznali. Amen.
Amen.
Děkujeme, Pane, za dar církve, obecenství, lidu, za možnosti, které máme my v dnešní době, za svobodu ke scházení, se k tému slovu děkujeme za dar tvého slova, za dar víry, za spasení, protože prosím, zachovej nám dát svého ducha, abychom mohli být těmi, kteří šíří jinou atmosféru ve svém okolí a jsou tou dobrou vizitkou pro tebe. Prosíme za země, kde je svoboda a všechny útlak tvého lidu, smiluj se nad ním. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, děkujeme, že ty jsi zamluval církev a sám se za ní obětoval. Děkujeme ti, že jsi nás očistil svojí krví, abychom byli bez posilní a mrázky, aby jsi nás osvětil a očistil křtem vody i slovem. Tedy jak jsme očišťováni tvým slovem, ať slovo Boží má stále moc i v naší církvi bratrské, odpoznám, že se nám vytrácí touha po tvém slově, život poddaný té autoritě tvého slova. Obnov tuto touhu, dej nám rozvážení, obživení z Ducha Svatého, děkuji ti, že můžeme být Duchem Svatým propojení s jinými církvemi. Prosím, aby si požehnal i tu konferenci v Písku, abychom tak jasně viděli a mohli zaslechnout tvůj hlas, jak ty nás vidíš, ne jak se vidíme sami. Abychom mohli činit pokání a mohli chválit, děkovat ti za všechno, co si nám dál, co nám dáváš, co si můžeš použít skrze ty zbory naší církve. Děkujeme za ostatní církve v naší zemi, které nám darují, když jsme rozdělení a je nás tolik, daruj nám tu jednotu Duchu Svatého. A já tě, jako církev bratrská, můžeme budovat pěkné vztahy církvem, abychom mohli být svojí světlem té naší společnosti. Amen.
Amen. Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi nám připomněl svým slovem, že církev na zemi nezáležel člověk, ale že ty jsi na to přišel, Pane, aby jsi nám zjevil božskou věcí, aby jsi zde taky založil a ustanovil svou církev. Děkujeme ti, že dodnes toto církev chodující je na této zemi, je někdy více, někdy méně, tak je korona, Pane, ale vždycky je předmětem toho tvého největšího zájmu na té, na zemi, Pane, a tak ti za to děkujeme, že si to můžeme připomínat, že můžeme se poznávat skrze tvé slovo, které si církvi dal, aby odvěstoval na svědectví všechnem lidem, Pane, a tak ti za to děkujeme, že nás k tomu používáš, Pane, a chceš, aby jsme byli těmi věrnými a přesvědčenými svědky slovem pravdy věčného života. Působem žití jde na zemi v tomto čase. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, náš Pane Ježíši Kriste, že ty jsi přišel na svět, abys zachránil hříšníky, abys vykoupil člověka z moci zla, vysvobodil nás. Děkujeme, že jsi založil i svůj lid, svou církev, se kterou jsi propojen jako hlava s tělem. Děkujeme, že i my můžeme být údy tvého těla a prosíme, abychom jimi skutečně byli, pomoct nám žít z tvé milosti, z víry, lásky, naděje, z tvého slova. Prosíme i za naši službu, naše svědectví jako církví v České republice, vůbec křesťanů v Evropě, kde ten vliv křesťanství silně ustupuje. Prosíme, slituj se nad námi, daruj společenství, společenství lásky, společenství v Duchu Svatém, vzájemnost, solidaritu, zájem jeden od druhého. Prosíme, kež se mezi námi tyto věci množí a rostou, abychom mohli být i přitažlivým svědectvím a společenstvím pro lidi, kteří hledají kteří hledají smysl, kteří hledají lásku, přijetí, hodnotu života. Prosíme, kéž můžeme splnit svůj úkol v tom ukazovat na tebe. Amen.
Amen.
Tak chtěl bych potvrdit a připomenout našim seniorům, říkám to už takhle v předstihu, vám, kdo chodíte na ta setkání čtvrteční jednou za měsíc, že v květnu se posouvá setkání seniorů o týden dále, tedy další a v tomto školním roce poslední setkání seniorů bude 31. května, posledního května. Tak s tím prosím tak počítejte, je to z důvodu souběhu akcí. Máme tady ten čtvrtek předtím, kdy jsme měli mít společné setkání, vystoupení těch amerických studentů, kteří zaspívají a budeme s nimi moci pobít. V pondělí 7. května měla pohřeb sestra Josefa Janečková, kterou asi znáte. Za náš sbor jeli na pohřeb bratr kazatel Kaleta a bratr Jan Hušek starší. Připomínám také dovolbu staršostva, která bude v neděli 20. května. Kandidátka pro dovolbu posledního člena staršostva visí na nástěnce. Věnujte pozornost také i svatebním oznámením, která jsou vyvěšena na nástěnce v hale. Pando, chtěl jsem se zeptat na informace o narození.
Co se dělo? V neděli v 9.50 se narodila dáma. Snad všechno v pořádku.
Ondrovi a Janě.
Ondrovi a Janě.
Takže to je radostná zpráva. Pozdravujem.
Děkuji.
Tak jestli má někdo z vás ještě něco důležitého, nebo nějaký pozdrav. Pokud nemáte, tak můžeme zakončit dnešní shromáždění písní číslo 536. 536.